qytetet jo miqësore. Ky vendim mund të shihet si kundërpërgjigje ndaj sanksioneve perëndimore që kanë larguar bankat ruse nga transaksionet ndërkombëtare financiare dhe kanë detyruar disa kompani perëndimore që t'i largojnë bizneset e tyre nga Rusia. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Më se 25% e punësuarve në sektorin e IT-s në Kosovë janë gra. Në mesin e tyre është edhe 23 vjeçaria Djelza Abdyli nga Drenasi, e cila ka arritur të bëhet Junior Software Developer. Ajo tregon se sa e vështirë është puna në këtë sektor të dominuar nga meshkujt. Me 28 prill shënohet dita ndërkombëtare e vajzave në teknologjinë e informacionit dhe komunikimit. E ndjekim një raport në vazhdim.
Prej fillimit kure kom njës këtë ideje ose komplet idejnë të qenit një vajzë që kam e punu në teknologji, asë njëherë nuk e ku mendu të si diçka që kam e qenë sfida madhe, dhe edhe tash që veç jam të jetu qatë profesion, fakt gjdo ditë thjesht i knaqë në qasaj pune, asë njëherë nuk shëthon që është profesion që bazohet diçka në gjini ose duhet më kufizu në bazë të gjinisë.
Jam Djelza Abdyli, punoj në Open Data Kosovo si Junior Software Developer dhe në të njëjtën kohë mentore.
Teknologjia është një fushë ku vajzat e reja në Kosovë janë duke shkëlqyer dhe po tregojnë se ky profesion nuk është vetëm për djemtë. Sektori i teknologjisë informative po i jep mundësi të shumta vajzave për të qenë krijuese dhe për të ndërtuar një karrierë të ëndrave. Këtë ëndër është duke ndjekur edhe 23 vjeçarja nga Drenasi, Djelza Avdyli. Ajo ka gati 2 vjet që ka filluar punën në këtë kompani, fillimisht si praktikante.
Fakt, nështë prej shumicës prej njerëzve, konsiderohet si punë vështirë ose sfiduese për vajzat, po për mu, për deri sa veç jëmë të e ushtru këtë profesion, nuk më duke pas fakt sfiduese. Është diçka që e bëjmë shumë vullnet edhe nuk ka kur gjo diçka që nështë tam kish privu nështë atë prej ushtrimit të ti profesionit.
Sfidat më të mëdha për gratë në industrinë IT-s në mbarë botën janë që ato zakonisht paguhen më pak për të njëjtat pozita krahasuar me burrat dhe se ato kanë më pak shanse për të përparuar në hierarkinë ndërmarrjeve.
Më kisha dashur asnjëherë me mendu se nuk është diçka që të kufizon në kur gjo, asnjëherë të kufizu ose asnjëherë të e mendu që okej, që kjo është për meshkuj ose okej, që kjo bën për femra. Sidomos në pjesën e teknologjisë, përderi sa nashton, veç jam një programere, kisha thonë ose i kisha inkuraju krejt vajzat, mos më kufizu asnjëherë, po gjithmonë me ndjek që ato që dojnë, e sidomos edhe këtë lemë. Nuk na duhet me i vendosën front që ka në Google Analytics. Veç me pas një mundësi me i track sa i kem page views, apo ka usera, apo ka persona që pohin një pjesëmarja. Dhe në që kjo na duhet krejt për Analytics.
Djelza dhe kolegët e saj kanë përgatitur shumë programe për institucionet të ndryshme. Së fundi, këta të rinjë janë duke punuar një projekt për qeverinë e Kosovës, që thirret e pjesëmarja.
Kjem shumë e knaqën është ta që shumë shpejt kjo projekt ka më lansu, është një platformë që ka me mundësu i pjesëmarjen, do me thonë pjesëmarjen elektronike të qytetarëve të Kosovës, njërë që me pas mundësin me ju drejtu kuvendit me qëfar do qështje që atynve ju interesant.
Krahas punës së përditshme si programere, Djelza është në përfundim të studimeve në shkenca kompjuterike dhe ingjenjeri. Në Kosovë rreth 25% të punësuarve në sektorin IT-s janë gra. Në vitin 2015, Kombet e Bashkuara shpallën 11 shkurtin si ditën ndërkombëtare të grave dhe vajzave në shkencë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Malit të Zi pritet të votoj sot qeverinë e re të Pakicës me në krye Tritana Bazovic. Si pas njoftimit të mëhershëm të ti, qeveria pritet të përbëhet nga Levizia Qytetare Ura, të cilën e udhëheq Bazovic, Partia Popullore Socialiste e cila është pro-Sërbe, Partia Social Demokrate dhe Partitë Kombëtare të Shqiptarve, Boshnjakve dhe Kroatve. Kabineti i ri pritet të ketë 18 ministra dhe 4 zëvendës kryeministra. Bazovic ka thënë më herët se qeveria e ti do të ketë mbështetjen e 46 deputetve nga 81 sa ka gjithsej kuvendi malit të zi. Mbështetje parlamentare për këtë qeveri ka paralajmëruar edhe Partia Demokratike e Socialistëve e presidentit malazez Milo Djukanovic, por pa pjesëmarrje në të. Qeveria e re pritet të zgjidhet gati 3 muaj pasi kuvendi malit të zi ka votuar mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë e kryeministrit Zdravko Krivokapić. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha sot se Finlanda dhe Suedia do të përqafohen me krahapur nëse vendosin të bashkohen në organizatën ushtarake prej 30 vendesh. Deklarata e Stoltenbergut erdhi pasi mbështetja publike në Finland dhe Suedi për antarësimin e NATO rritet në përgjigje të luftës rusisë në Ukrainë. Spekulimet e medias në të dy vendet sugjeruan se të dyja shtetet mund të aplikojnë në mes të majit. Është vendimi tyre, tha Stoltenberg, por nëse vendosin të aplikojnë, Finlanda dhe Suedia do të mirëpriten ngrohtësisht dhe unë pres që procesi të shkojë shpejt. Ai nuk dha asnjë afat kohor të sakt, por tha se të dyja shtetet mund të presin një mbrojtje nëse Rusia përpiqet t'i friksojë ato që nga momenti kur bëhen aplikimet e tyre për antarësim, derisa ato të bashkohen zyrtarisht. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan i tha presidentit rus Vladimir Putin sot se Ankaraja është e gatshme të bënte më shumë për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë pasi ndihmoi në organizimin e një shkëmbimi të burgosurve ruso-amerikan. Zyra e Erdoganit tha se Putin e falendroi liderin turk në një telefonat për ndihmën. Shkëmbimi u zhvillua në Turqi nën koordinimin dhe mbikëqyrjen e organizatës kombëtare të inteligjencës, tha zyra e Erdoganit. Ankaraja tha se tani është gati për të marrë iniciativën për t'i dhënë fund luftës midis Rusisë dhe Ukrainës dhe për të ndërmjetësuar një rrugë drejt paqes. Sekretaria e jashtme britanike Liz Truss ka thënë se forcat ruse duhet të largohen nga e gjithë Ukraina dhe se Perëndimi duhet të dërgojë armë edhe në vende tjera që kërcënohen nga Rusia. Ne duhet të sigurohemi që krahas Ukrainës, Ballkani Perëndimor dhe shtetet si Moldavia dhe Gjorgjia janë të qëndrueshme dhe kanë aftësi për të ruajtur sovranitetin dhe lirinë e tyre. Ajo i bëri këto komente në një fjalim të mbajtur në Londër, duke thënë se fitoria për Ukrainën është me rëndësi etike për Perëndimin. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Turizëm Botror ka votuar për të pezulluar Rusinë për shkak të luftës që ka nisur në Ukrainë. Pjesa më e madhe e 160 vendeve anëtare të agjencisë kanë përkrahur vendimin, por nuk dihet numri i sakt. Mocioni ka kërkuar 2/3 e votave. Para votimit për pezullim, Rusia ka bërë të ditur se po largohet nga agjencia. Ministria e Jashtme ruse ka thënë se vendimi është i motivuar politikisht, prandaj Rusia e konsideron jo legjitim. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ju që zgjodhët radion tonë për të informuar, ju falenderoj për vëmendje dhe bashkë mirë dëgjofshim.